Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje ovog popodneva sljedeća pitanja. Zašto danas nije održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine u Briselu? Kako je uopšte došlo do toga da se zajednica srpskih opština spominje kao deo konačnog i sveobuhvatnog sporazuma Beograda i Prištine? Gošća emisije je Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku. Mini Schengen će ostvariti pun potencijal tek kada se uključi ceo region, ali će svi učesnici imati koristi od slobodnog protoka ljudi, robe, usluga i kapitala. Rečeno je danas na online konferenciji. Gošću emisije pitaću i koliko će ekonomsko povezivanje u regionu doprineti lakšem rešavanju političkih problema. U drugom delu emisije, da li su fakulteti spremni za početak akademske godine i kako će se odvijati kombinovana nastava? Sagovornica emisije je profesor Ivanka Popović, rektor Univerziteta u Beogradu. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Danas je trebalo da bude nastavljen dijalog Beograda i Prištine u Briselu. Prema ranijim najavama na liderskom, a prema kasnijim najavama na ekspertskom nivou. Taj dogovor doveden je u pitanje jer je Priština odbila da razgovara o zajednici srpskih opština, a Beograd je insistirao da je sprovođenje dogovorenog unutar briselskog sporazuma tema koja mora da bude na stolu. Portparol Evropske unije Peter Stano rekao je da o toj temi mora da se razgovara i da je ona deo konačnog sporazuma. Tačka je stavljena izjavom izaslanika Lajčaka da se dijalog odlaže zbog COVID-19. Gošća u studiju Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku. Dobar dan, hvala vam što ste došli u naš program. Po vašem mišljenju, zašto je dijalog zaista odložen?
Dobar dan, hvala na pozivu. Formalno je COVID, ne sumnjam da je možda neko iz tima gospodina Lajčaka zaražen, pa evo da preduprede širenje, otkazali su. Međutim, činjenica je da zbog nepristajanja jedne strane Prištine da se na stolu nađe zajednica srpskih opština, mislim da gospodin Lajčak nije imao drugi izbor već da odloži taj sastanak, jer on kao medijator mora da ima pristanak obe strane za teme koje će se naći na stolu, o kojima će se razgovarati.
Dakle, ali COVID je samo zapravo izgovor.
COVID je, kažem, ne znam, moguće je da neko zaista iz okruženja ima i da je moralo da se odloži, ali više mi se čini da je ovaj drugi razlog. Odnosno, koliko puta do sada smo pominjali zajednicu srpskih opština, toliko puta je jednako Priština odbijala da to bude na stolu za neki, za sprovođenje. Ne, mislim, mi tu ne govorimo više o dogovoru i o pregovoru oko zajednice srpskih opština, jer je to završeno usvajanjem prvog briselskog sporazuma, potpisivanjem, pod garancijom Evropske unije, to je bilo 19. aprila još 2013. godine. Pa su 2015. dodati protokoli oko zajednice i nesprovođenje teče od tada. 2016. su zbog zajednice srpskih opština na Kosovu izbili veliki nemiri, demonstracije, pa 2018. je počet rad na izradi statuta zajednice, napravljena upravljačka grupa, 4 srpska predstavnika su bila u toj grupi, ali onda je taj nacrt statuta završio u nekoj od briselskih fioka. I dakle, sve vreme u suštini imate opstrukciju Prištine da primeni ono što je dogovoreno. Najveći deo briselskog sporazuma jesu upravo odredbe o zajednici srpskih opština.
Evo što danas kaže premijer privremenih kosovskih institucija Abdullah Hoti. Pitanje zajednice srpskih opština neće biti otvarano u dijalogu sa Beogradom, jer, tako on kaže, to je zatvoreno sporazumom iz 2013. godine. Na to je reagovao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i izjavio da Abdullah Hoti ne može da pobegne od stvaranja zajednice srpskih opština i dodaje da će to pitanje biti zatvoreno kada zajednica bude formirana. Hoti je dužan, kaže Đurić, da albanskoj javnosti na Kosovu i Metohiji objasni da učestvuje u procesu normalizacije odnosa, a ne u dijalogu o uzajamnom priznanju. Čini se da tu i jeste osnovni spor.
Pa naravno da je osnovni spor tu, zato što albanska strana želi samo međusobno priznanje i ništa više od toga. Naravno da to nije prihvatljivo za Beograd i da pre svega čitava ideja obnavljanja dijaloga je da se vidi šta je do sada urađeno, šta nije urađeno, da sve ono što nije urađeno da se završi, da se na taj način ide ka tom nekom finalnom sporazumu o normalizaciji odnosa. To znači da neki sporazumi koji su u tehničkom dijalogu iz 2011. godine nisu do danas provedeni, a kamoli taj prvi briselski sporazum o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Dakle, ovo jesu razgovori o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, a ne razgovori o međusobnom priznanju. Tu
a
nema nikakve dileme.
A kakav je ugao Brisela?
Ugao Brisela je u skladu sa onim...
Da li oni misle da se razgovara o normalizaciji ili o priznanju?
Da se razgovara o normalizaciji, to je formulacija koja je ismišljena u Briselu, sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, da je to krajnji cilj dijaloga.
Da li Brisel ne može ili neće da pritisne Prištinu da sprovede ono što je dogovoreno?
Pa, evo, prethodne godine, znači 7,5 godina vam govore da nisu upotrebili one mehanizme koje su mogli da nateraju Prištinu da sprovede sve ono što je upravo Evropska unija garantovala, jer taj prvi briselski sporazum je bio pod pokroviteljstvom visoke predstavnice za zajedničku spoljnu i bezbednostnu politiku Catherine Ashton. Dakle, nije nikakav briselski birokrata bio medijator, već šefica diplomatije Evropske unije. Sada dijalog vodi specijalni predstavnik novog šefa diplomatije Josepa Borela, znači gospodin Lajčak, Miroslav Lajčak je specijalni predstavnik za dijalog Beograda i Prištine. To su sve pozicije koje bi trebalo da garantuju da će se sprovoditi ono što je dogovoreno.
Da li je po vašem mišljenju dijalog u zastoju?
Dijalog je najblaže rečeno zapao u neki ćorsokak. Kako ćemo izaći iz ćorsokaka, uverit ćemo se vrlo brzo. Moj utisak je da albanska strana će maksimalno odugovlačiti čekajući da se u Americi desi neko malo čudo, da se promeni na predsjedničkim izborima Donald Trump i da dođe Joe Biden, da misle da to njima ide više u prilog i da će dotle učiniti koliko god mogu, nažalost uz ovako mlaku reakciju Evropske unije, da se ne ide dalje u zatvaranju tema koje su ostale otvorene. Podsjetit ću samo da još nisu završeni razgovori ni o svojini, o imovini, da je to tema koja je prvi put sada stavljena na sto, koja je jako važna jer se tiče i državne i privatne i imovine Srpske pravoslavne crkve, da to nije nešto što možete na jednom tehničkom sastanku da završite.
Neki analitičari kažu da i Priština, ali i Evropska unija čeka rezultat američkih izbora, nadajući se pobedi Bajdena, da će onda moći da se sprovede onako, sve onako kako Priština želi. Da li se sa tim slaže?
Pa ima istinu u tome u prvom delu, da i ne cela Evropska unija, ne sve zemlje, ali neke od njih bi se također radovale da pobedi Biden.
Na koje misle, zemlje mislite?
Pa pre svega na Nemačku, kao najvažniju, najveću, najmoćniju zemlju Evropske unije, misleći da će se to transatlantsko partnerstvo vratiti tamo gde je bilo pre nego što je Trump došao na vlast. Međutim, mnogo se toga u ove 4 godine promenilo da bi stvari tek tako mogle da se lako vrate na taj period, ali u svakom slučaju, pošto je Trump uzdrmao i multilateralizam, same temelje i trgovinske veze i bezbednosni aspekt povlačenjem američkih vojnika iz Nemačke i tako dalje, znači naravno, tu su i primetbe oko izgradnje Severnog toka koji Nemačka gradi sa Rusijom. Dakle, nadaju se da ako bi Biden pobedio, da bi to partnerstvo Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država opet bilo jasno i jasno izraženo i snažno kao što je bilo za vreme prethodnih administracija pre dolaska Donalda Trumpa.
Po vašem mišljenju, kako će zaista izbori, odnosno ishod izbora u Americi uticati na dijalog?
Pa, obzirom da je u Vašingtonu dogovorena i da je sada krenulo u sprovođenje ekonomske normalizacije odnosa Beograda i Prištine, mislim da se sa te strane ništa bitno neće menjati, sve i da Biden dođe na vlast, jer ekonomska normalizacija trebalo bi da otvori put ili da olakša postizanje nekog političkog dogovora u budućnosti, i da protiv ekonomske normalizacije odnosa ne bi trebalo niko da ima bilo šta protiv, nego obrnuto, da podrži svaku vrstu normalizacije i relaksacije odnosa u regionu, a u regionu je taj ključni još bilateralni spor ostao između Beograda i Prištine. To je, kad govorite i o regionalnoj saradnji, u svemu taj slon u sobi koji ipak tu je, postoji.
Da, to je i priča o mini Schengenu, o tome ćemo nešto kasnije. Vratila bih se još jednom na zajednicu srpskih opština, koja takođe je sada slon u sobi, očigledno kada je dijalog u pitanju. Zašto Priština insistira da se ta tema izbegne i da ona postane deo tog konačnog sveobavezujućeg sporazuma?
Prvo, onako kako je dogovoreno i ispregovarano u prvom briselskom sporazumu, zajednica srpskih opština ne bi bila samo tek neka obična nevladina organizacije, već bi imala izvršna ovlašćenja. To je prvo što je smetalo i tada Prištini, premda su ipak potpisali, potpisnik
je Hašim Tači,
tako je, koji sada govori da bi to bilo jako loše za Kosovo, da bi to stvorilo neku Republiku Srpsku na Kosovu, da bi to bio još jedan nivo vlasti. Stvari se očigledno menjaju, ali ono što se ne menja je da Priština ne želi da sprovede svoj deo odgovornosti, koji je, kao što rekao, garantovala Evropska unija. I tu za Srbiju nema i za Beograd nema nikakve dileme. Ono što je dogovoreno treba da se sprovede kako bismo krenuli dalje.
Da, predsjednik Srbije pre neki dan rekao da nešto mora da se promeni u društvu u Prištini, da bi shvatili da mora da dođe do kompromisa. Da li mislite da će se to dogoditi u dogledno vreme? Da li će doći do te neke smene generacija u Prištini, imajući u vidu sadašnju političku situaciju, gde vidimo da i Tači i Kurti, da su svi protiv dogovorenog?
Izgleda su oni vrlo jedinstveni u stavu da odbijaju svaku vrstu tog političkog dogovora sa Beogradom. Bilo da su sad vlast ili opozicija, ili da su ranije bili vlast i opozicija, i apsolutno ih, mogu slobodno kažem, ne interesuje ništa osim uzajamnog priznanja. Znači, status ili ništa. Sve ostalo, evo, nevoljno sad su, ali su ipak prihvatili ovu ekonomsku normalizaciju i ulazak u mali Schengen, ali svaka vrsta nekog političkog dogovora za njih ne postoji ukoliko to ne podrazumeva međusobno priznanje. Tako da ne verujem u tu neku drastičnu promenu na samom Kosovu. Promene je već bilo. Albin Kurti je došao prvi put na vlast kao mlad političar, popularan, koji je i kao levičar zagovarao i Veliku Albaniju i spajanje Kosova sa Albanijom, odbijao svaku vrstu dijaloga sa Beogradom osim priznanja i tako dalje i tako dalje. Dakle, ni ta promena nije garantovala put ka normalizaciji odnosa, ka postizanju tog nekog kompromisnog rešenja, nažalost.
Da, mini Schengen ste spomenuli. Samo da vas pitam, mislite li da će Priština zaista ući u taj projekat?
Obavezali su se sada, ako uspeju da kažu ne i Sjedinjenim Američkim Državama, onda stvarno onda su mnogo, mnogo moćniji nego što mi svi mislimo.
Centar za, vaš centar za spoljnu politiku i fondacija Hans Zaidel danas su organizovali online konferenciju Mini Schengen, novo oživljavanje inicijative. Učesnici skupa kažu da će povezivanje na Zapadnom Balkanu ostvariti pun potencijal tek kada se uključi ceo region, ali da će svakako svi učesnici imati koristi od slobodnog protoka ljudi, robe, usluga i kapitala, i predlažem da čujemo prilog Nikole Denčića.
Mini Schengen je od samog uspostavljanja 10. oktobra prošle godine u Novom Sadu tumačen na različite povremeno i kontroverzne načine, ali je nesumnjivo da se radi o pokušaju produbljivanja već postojećih inicijativa na Zapadnom Balkanu poput Berlinskog procesa, CEFTA sporazuma i regionalnog ekonomskog prostora, ističu analitičari. Zamenica generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju Tanja Miščević kaže da ideja nije nova, ali da je dobar put za potpuno korišćenje aktuelnih procesa.
I kroz istorijat Evropske unije, a to je, iako su svi procesi inkluzivni, otvoreni za sve, postoji mogućnost i integracije u više različitih koraka, pa KOR ili jedan broj zainteresovanih država pokrene inicijativu, a ostale se priključuju. To je jako važan moment mini Schengena. To je ta priča da su inicijativu pokrenule jedan broj država, ali je potrebno uključiti zbog operativnosti, ne zbog politike, jer da bi mogli funkcionisati, potrebno je zaista uključiti zapadno-balkansku šestorku u čitavu priču.
Do ideje o mini Schengenu došlo je posle svojevrsne blokade CEFTA sporazuma, izazvane taksama koje je Priština uvela na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine, podsjećaju učesnici skupa. Predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, Jelica Minić, navodi kako se često zamera da inicijativa nije dovoljno utemeljena u sporazumima, ali da to ne treba uzimati kao najvažniju stavku.
To nije ništa novo, jer i Berlin proces nema posebne institucije, nema nikakav ugovor, funkcioniše na principu saopštenja predsedavajućeg. Zatim Višegradska grupa koja nije formalizovana, nema institucije, to je konsultativni mehanizam gde se donose odluke. U tom smislu ovo nije nikakva neobična i nova forma.
Domet inicijative biće još veći kada se proces približavanja uklopi u već postojeće na Zapadnom Balkanu, kaže predsjednica Crnogorske panevropske unije Gordana Đurović.
Zašto smo mi sad svi krenuli dalje? Zato što je Evropa zamahala sa 1,2 milijarde koje po potrebi različito zove. Nekad je zovu IPA 3, nekad je zovu Berlinski proces, veliki investicioni paket jesenji, nekad je zovu, evo sad, na sprovođenje. Znači po potrebi. Govorimo manje više o istom novcu, to je iz sedmogodišnje perspektive 21-27, koji je namijenjen za investiciju u naš region. Crna Gora je imala malo rezerve, ali znate zašto smo zastali jesenas? Zato što nije bilo baš jasno kako. Kad je sada ova Evropa rekla da će dati novac za to, nema više nikakvog razloga da Bosna i Crna Gora ne budu dio toga.
Kod Bosne i Hercegovine problem bi mogao da bude u složenoj strukturi vlasti i teškoći odlučivanja u ključnim pitanjima, smatra dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Sead Turčalo.
I onda se javlja neki realan strah da li zbog tih neslaganja oko realizacije prioriteta, oko vanjsko-političkih ciljeva Bosne i Hercegovine, unutrašnji na kraju krajeva pitanja, da li možemo doći u situaciju da Bosna i Hercegovina u okviru nekog mini Schengena ostane zarobljena i izvan nekih granica Evropske unije.
Prednost mini Schengena sigurno je u tome što je osmišljen u samom regionu, a nije uveden na predlog Evropske unije ili drugih partnera Zapadnog Balkana, istaknuto je na konferenciji. Ipak, za njegovu primjenu biće neophodno da ima podršku spolja.
Nedvosmisleno je da Sjedinjene Američke Države ovaj koncept podržavaju. Videli smo u brojnim izjavama Matthew Palmera, Richarda Grenela i drugih američkih zvaničnika koji su zaduženi za ovaj naš deo Evrope. Ali je, sa druge strane, evidentno da Evropska unija, pre svega Nemačka, ima određenu količinu suzdržanosti prema mini Schengenu i želi da se čitav proces razvija u okviru Saveta za regionalnu saradnju, odnosno pod njegovim monitoringom.
Iako pre svega ekonomska ideja, potpuno uspostavljanje mini Schengena zavisit će i od političke volje u regionu, zaključuju učesnici skupa.
Slušate emisiju U središtu pažnje, 17 časova 26 minuta. Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku je gošća emisije. Evo, čuli smo i vašeg kolegu profesora Dragana Đukanovića. Vi ste na neki način bili domaćin skupa. Kako vi ocenjujete političku volju za uspostavljanje mini Schengena?
Pa za sve, inače, potrebna politička volja da bi se bilo šta ovde sprovelo u regionu. Ja mislim da je ohrabrujuće to što će Crna Gora i Bosna i Hercegovina se najverovatnije u najskorije vreme pridružiti ovoj inicijativi. Malo pre smo pričali da je Kosovo obećalo u Vašingtonu da će se uključiti u mini Schengen. Dakle, celokupna balkanska šestorka u mini Schengenu daje nadu da ćemo moći da se izvučemo kao region iz tog začaranog kruga niskog privrednog rasta, nezaposlenosti, siromaštva i svega ostalog na periferiji Evrope. I sad, ko ne prepoznaje sve koristi koje će doneti i koje već donosi ova inicijativa, taj mislim da ima pogrešnu predstavu o svemu. Drugi problem za mene jeste upravo to nedostatak poverenja, predrasude, nerazumevanje, sve to na tome se mora raditi, ali opet ekonomija zaista može da pomogne da otkloni te neke zablude koje postoje ili te predrasude koje postoje kod svih i da se pre svega u mini Schengenu radi o ekonomskom napretku, o otvaranju novih radnih mesta, o tome da se zadrže ljudi u regionu. Prošle godine je samo 220.000 ljudi napustilo region, otišlo u Zapadnu Evropu, najviše u potrazi za boljim poslom, za boljom perspektivom. Dakle, cilj svih zajedno treba da bude da ljudi ostanu ovde, da se region razvija i da pokaže da kad se pripremi za to zajedničko tržište zapadno-balkansko, da je spreman da uđe i na to veliko zajedničko evropsko tržište. Mm-hmm. I tako da se pokaže da neće biti teret za Evropsku uniju, već naprotiv, da Evropska unija neće biti zaokružena bez zemalja sa Zapadnog Balkana. Dakle, šansa je tu, šansu treba maksimalno iskoristiti.
Ta ekonomska perspektiva jeste nesporna. Da li će ekonomsko povezivanje uticati na politička rešenja o kojima smo i razgovarali?
Pa da, to sam već rekla nekoliko puta. Ne može ekonomija da reši sve, ali ekonomija može da otvori put ka tim teškim, kako se kaže, političkim rešenjima koja treba da se donesu.
Kada je u pitanju spoljni uticaj, da li iza mini Schengena u ovom trenutku stoji, da kažem, Vašington ili Brisel ili Berlin?
Pa malo mi je besmislena priča o tome, kad krenu i danas sam to čula, nije ništa novo. Pa okej, nije ništa novo, ali da nema podrške Vašingtona.
To kažu i vaši sagovornici
znam,
danas.
Ali da nema podrške Vašingtona, mi bi i dalje pričali onako poprilične teorijske priče, pozivali se na neke dokumente, a u praksi bi malo toga bilo realizovano. Vašington ima taj pragmatični, racionalni pristup rešavanju problema,
Što tako smo da, videli pre neki dan.
Apsolutno.
Tako videli smo da, uz, i brzinu kojom se
i brzinu i sve ostalo. Uz podršku Vašingtona mini Schengen može da uspe. Sad, da li će se zvati REA 2 kako je bilo kroz odnosno regionalna ekonomska zona, pa sad dva unapređena, ili će se i dalje zvati mini Schengen, to je potpuno nebitno. Ono što je bitno je da mora da postoji i koordinacija između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije i između samih zemalja u regionu, svih šest. Tako da svi veliki regionalni sporovi iz prošlosti nisu mogli da budu rešeni bez podrške Sjedinjenih Američkih Država. I tu ne treba da imamo nikakvu dilemu. Od Daytona do danas Evropska unija nije bila u stanju da sama rešava sve što je bilo problematično u regionu. Morale su da priskoče u pomoć Sjedinjenih Američkih Država, da poguraju.
A šta mislite kako Brisel gleda na to?
Gleda, pa gledaju i kao, da im neko, kao, da im, tako je, kao da im neko otima autorstvo, ali opet, kažem, to je nebitno. Bitno je da stvari počnu sa realizacijom, bitno je da se zaista napravi ta mini Schengen zona. Sad, ako će nekome biti lakše da kaže, evo, mi smo to počeli, mi smo to radili, u redu, počeli ste, ajmo sad da nastavimo, ajmo malo da ubrzamo, da konkretizujemo stvari. Nemojmo samo da pričamo, vreme je da pređemo sa reči na dela. E, zato služi Vašington, da pogura upravo da se stvari realizuju.
A kako, koliko su ti napori, da kažem, komplementarni? Sam Fabrici, šef kancelarije Evropske unije, kaže i podsjeća da je Evropska unija ubedljivo najveći donator, trgovinski partner i investitor u Srbiji i da je naša zemlja od početka pristupnih pregovora od 2007. dobila preko 4 milijarde bespovratnih
kroz IPA fondove,
sredstava. Da li su ti projekti koje Evropska unija već sprovodi komplementarni sa onim što...
Ma jesu, naravno, jesu. Samo Evropska unija ima tu neku vrstu zebnje da će izgubiti uticaj u regionu. A znate, uticaj se gubi tako što kad neko nije prisutan, kad je oslobodio mesto za druge, pa neko drugi u međunarodnim odnosima nema vakuma. Kad se neko skloni, uvek neko drugi uleti u prazan prostor. Dakle, da bi tu svoju zebnju ili sumnju razrešila, ne da ne treba da se povlači, nego treba bude još prisutnija, ukoliko želi da zadrži kredibilitet koji ima na Zapadnom Balkanu, ali s druge strane moraju da postanu i mnogo konkretniji, više ove mantre o evropskoj perspektivi i tako godinama, a sada već decenijama, vidimo da rezultat toga jeste opadanje privlačnosti Evropske unije na čitavom Zapadnom Balkanu. Dakle, konkretnije znači da moraju da se urade i akcioni planovi za svaku zemlju, da svaka zemlja zna kada može da računa na to da će preći te stepenice na evropskom putu da bi u nekoj skorijoj budućnosti postala članica. Više niko ne pominja onu 2025. godinu za Srbiju i za Crnu Goru, to se sad već pomera prema 2027. pa možda i 2030.
Imamo to, i zastoj u otvaranju poglavlja.
U otvaranju poglavlja Srbija, Crna Gora je sva otvorila, ali
nije zatvorila.
Ne, privremeno je tri zatvorila, dve godine su krenuli pre nas. Tek bi u decembru sad trebalo da zaista počnu Severna Makedonija i Albanija i to je bio prekid jednog godinu dana. Francuska je blokirala otvaranje pregovora, sada uz novu metodologiju Francuska je dopustila da Evropski savet donese tu odluku, to bi u decembru trebalo isto da se konkretizuje, da i oni znaju kada će tačno krenuti sa pregovorima. Bosna i Hercegovina još uvek nije dobila odgovor kada će moći da podnese kandidaturu za članstvo. Dakle, čitavom regionu je potrebna opet motivacija i nada. S druge strane, u samom regionu suočavamo se svi sa problemom vladavine prava i korupcije i organizovanog kriminala. To je sve ono što Evropska unija pažljivo gleda i što stalno ističe u svim izveštajima šta su te boljke regiona koje treba da savlada da bi krenuo brže napred, da bi krenuo ka članstvu.
Hvala vam najlepše na gostovanju u našem programu. Za emisiju U središtu pažnje govorila Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku. Slede reklame i jedna muzika, a zatim razgovaramo sa Ivankom Popović, rektorkom Univerziteta u Beogradu. Da li je sve spremno za početak nove akademske godine, kako će se odvijati kombinovana nastava, kako će se polagati ispiti, postoji li mogućnost za snižavanje školarina i da li će biti uspostavljen fond za ugrožene studente. Također pitamo i da li je u studentskim domovima uspostavljen dovoljan nivo zdravstvene bezbednosti studenata. Ovo je emisija U središtu pažnje.
Eko. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo U svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
...96 godina Radio Beograda. Direktan prenos svečanosti iz Kamene sale povodom Dana Radio Beograda, uručenje priznanja Zlatni mikrofon i studentskih nagrada Neda Depolo. Četvrtak, 1. oktobar u 12 časova, na talasima Radio Beograda 2. Radio Beograd, 96 godina sa vama. Iz veka u vek. Iz dana u dan.
Iz veka u vek.
Radio Beograd, 96 godina sa vama.
I promise that I'll hold you when it's cold out. When we lose our winter coats in the spring. Cause lately I was thinking I never told you. That every time I see you my heart sings. Cause we lived at the carnival in summer. Scared ourselves to death on a ghost train. Like every Ferris wheel stops turning. Oh, I guess we had an expiration date. So I won't say I love you, it's too late. Thank you.
18:41, 3 dana pred početak nove akademske godine, sagovornica emisije U središtu pažnje je profesorka Ivanka Popović, rektorka Univerziteta u Beogradu. Sa gošćom razgovara moja koleginica Ivanka Joksimović.
Nalazimo se na pragu nove akademske godine. Ispitni rokovi se privode kraju, studenti su se uselili ili se useljavaju, useljavanje u toku u domove i uskoro počinje nastava. Pre nego što pređemo na to kako će se nastava odvijati u ovoj narednoj godini, da li možemo da rekapituliramo prethodnu, jer se naš univerzitet, i ne samo naš univerzitet u Beogradu, već i svi svetski univerziteti naši su se pred izazovom, a to je pandemija. Pa sad, kakvi su nam rezultati do sada? Koliko je, kad kažem rezultati, mislim na to koliko je studenata upisano na budžet, koliko je studenata diplomiralo i da li se rezultati ove godine razlikuju u odnosu na prethodnu?
Da, ova godina je bila zaista veliki izazov i za nas i za druge univerzitete u regionu i u svetu. Ja ne mogu da dam kompletne podatke, školska godina nije završena i ona će na većini fakulteta početi 5. oktobra, iako je na nekim fakultetima počela već 21. septembra. Naravno, naglasak je na brucošima, ali o tome ćemo kasnije. Što se tiče ove školske godine, ona je zaista bila test za sistem i Univerzitet u Beogradu je praktično za desetak dana prešao na režim nastave na daljinu u vanrednim okolnostima. Neka iskustva sa online nastavom su postojala, ali nisu bila masovna i to nije bila promjena samo za studente, nego je bila promjena i za nastavnike. Bilo je veliko opterećenje i za stručne službe koje su obezbedile odgovarajuće uslove za rad, korišćenje određenih online platformi i drugih pomagala da se ta online nastava održi. Ono što je osnovna karakteristika nastave na daljinu je da ona zahteva vrlo veliku angažovanost i studenata i nastavnika. Svi moraju da budu aktivni, nastavnici u pružanju informacija, studenti u postavljanju pitanja. I u prošlom semestru neki su se bolje, neki slabije snašli u tome, pogotovo u razumevanju šta je to online nastava. Pošto je bilo određenih nesporazuma, organizovani su kursevi online nastave za nastavnike kojima je to bilo potrebno, a isto tako mislim da su i studenti videli da moraju da budu angažovaniji, da ne mogu da budu samo pasivni slušaoci. Ovde je važno da naglasimo da niko ne smatra da je online nastava da samo student postavi na sajt PowerPoint prezentaciju ili eventualno neki PDF fajl. Online nastava zahteva vrlo intenzivnu interakciju koja bi delimično zamenila onu živu interakciju koja postoji u učionici. Ne možemo da kažemo da je sve u našoj nastavi pod normalnim okolnostima kako treba, tako da su sad samo u ovom prethodnom semestru izbili možda i neke slabosti koje su postojale i ranije i da smo postali svesniji tih problema. Tokom leta su se fakulteti i tehnički spremali i radili su te obuke. Ja verujem da ćemo u ovu školsku godinu ući spremni sa više iskustva.
Ispitni rokovi su u toku, nije završena nastava, ali upisi su završeni.
Da, to je sad, vi ste me pitali vezano za uspeh, kakav je bio ovaj prošle godine. Ja mogu da vam kažem kakav je bio uspeh u junskom i julskom periodu, kada smo zapravo zabeležili skoro isti uspeh studenata kao i prošle godine. I to je naravno velika pohvala za studente, uložili su veliki napor i bili su dorasli situaciji u kojoj su se našli. To ne znači da su se svi studenti dobro snašli, neki su se malo opustili u svemu ovome ili bili uplašili ili zabrinuli, ako ne za sebe, onda za svoje bližnje, i to je opravdano. Naravno, tu postoje određeni socijalni aspekti koji su ugrožavali studente i njihove porodice, pa je ta briga također skrenula pažnju sa studija. Tako da ne možemo da kažemo da su svi prošli na isti način kroz ovaj period. Neko bolje, neko slabije. Nadam se da ćemo u ovom semestru moći svima da ponudimo bolje uslove. A vidjet ćemo još kakav će biti konačni rezultat. Mi ćemo tokom oktobra raditi analize da vidimo kakav je ukupan uspeh u ovoj školskoj godini u odnosu na prethodnu, pa ćemo više znati i vidjet ćemo i kakav je broj diplomiranih.
Oni najugroženiji studenti, odnosno oni koji su direktno bili pogođeni virusom korona, imali su preporuku od strane univerziteta, odnosno fakulteti su imali za održavanje COVID rokova. Da li imate informaciju jesu li se ti rokovi održali i hoće li svi fakulteti ispoštovati tu preporuku?
Te preporuke su bile jasne i od strane Ministarstva prosvete i od KONUS-a, a i od Univerziteta u Beogradu. Ja mogu da govorim za članice Univerziteta u Beogradu. Ja mislim da su fakulteti ispoštovali tu odluku sa punim razumevanjem da je to studentima potrebno. Da li se to baš zvao COVID rok ili su to bili neki prošireni termini za polaganje ispita, jer mi smo već za ovu školsku godinu imali dogovoreno 7 ispitnih rokova i ako pogledate, jesu vanredne okolnosti, ali mislim da unazad nijedne školske godine nije bilo toliko prilika za proveru znanja i mnogi studenti su tu šansu iskoristili.
Odluka je doneta, nastava će se odvijati po kombinovanom modelu. Šta to znači?
Da, kombinovani model znači da je puna fleksibilnost. Mi ne znamo šta nas očekuje u sledećim nedeljama, da li će doći do povećanja broja zaraženih, eventualnog zatvaranja fakulteta i dogovor je da nastava bude kombinovana. Naglasak se stavlja na eksperimentalne vežbe i da studenti dolaze u sedište, odnosno na fakultet, da bi obavili eksperimentalne vežbe ili grupne vežbe gde one postoje, pod uslovima koji su dozvoljeni u sadašnjim okolnostima, a da teorijska nastava, predavanja idu na daljinu i da se obavljaju online konsultacije. Na taj način se nada da možemo što duže do kraja godine da funkcionišemo na jedan koliko toliko normalan način i da obezbedimo živu interakciju sa našim studentima. To je naročito važno za brucoše i za brucoše je većina fakulteta napravila posebne programe i svoje sale i amfiteatre su otvorili za brucoše da bi brucoši stekli ta dragocena iskustva šta znači fakultet, šta znači akademski život i da se međusobno upoznaju. I ta nastava uživo će ići dokle god to možemo i dokle god uslovi dozvoljavaju.
Što se tiče ispita, ispiti će morati da se odvijaju na fakultetima.
Tako je, po našem zakonu o visokom obrazovanju, provera znanja, odnosno provera znanja u vidu ispita se mora izvoditi u sedištu, tako da će se ispiti polagati na fakultetima, a neke predispitne obaveze će moći i da se rade online, kako je to, da kažemo, primjereno za određene studijske programe.
Sigurno ste u kontaktu sa dekanima fakulteta na kojima je da sprovedu te odluke. Da li oni imaju dovoljno prostorija za takav rad, za manje grupe? Da li imaju uslove sve za online nastavu? Da li su možda već ste pominjali obuke za profesore, jer sigurno je i to potrebno. Da li su radili takve obuke?
Da vam kažem, dekani su već od februara meseca ove godine stalno u, neću da kažem u opsadnom stanju, ali pod vrlo velikim pritiskom da obezbede normalan rad svojih institucija. Znači, uloženo je jako mnogo truda da se maksimalno iskoriste prostorni kapaciteti. Nisu svi fakulteti sa istom situacijom. Neke fakultetske zgrade su male, negde su veće. Broj studenata na fakultetima se isto jako razlikuje na Univerzitetu u Beogradu. Tako da je negde lakše organizovati tu nastavu, negde to teže.
Prošla sedmica održan je studentski protest sa zahtevom za smanjenje školarina za 30%. Prethodno je peticija od 11.500 potpisa predata Ministarstvu prosvete i vama kao predsednici KONUS-a. Šta se dešava sa tim problemom i da li vidite epilog? Već ste vi govorili u medijima na ovu temu i samo bih podsjetila da su razlozi materijalne prirode, takođe i sumnja u kvalitet online nastave. To je ono zbog čega su studenti zahtevali smanjenje školarina za narednu godinu.
Da, ta peticija je bila organizovana na nacionalnom nivou i tu ima sad, ja mislim, već i preko 14.000 potpisa osoba koje su zaista zabrinute za situaciju. Ja nisam sigurna da su sve studenti, ali su to svakako ljudi koji su zabrinuti oko cele ove situacije i svi su mi svesni toga da je korona donela mnoge probleme i da je socijalno ugrozila mnoge porodice zbog prestanka radnog odnosa i naročito oni studenti koji su imali privremene i povremene poslove su ih u ovoj situaciji izgubili. Tako da mi znamo da postoje vrlo ozbiljni problemi. Taj zahtev da se skrati, da se smanji 30% školarina na svim fakultetima nije održiva iz jednostavnog razloga što bi to značilo da niko ništa nije radio i da nije radio svoj posao. Mnogi fakulteti su uložili jako velike napore da se drži kvalitetna online nastava. Fakulteti su zbog toga suočeni sa povećanim troškovima jer se ulaže u plaćanje tih usluga, u investiranje u hardverske opreme tipa servera i slično. Drugo, imate povećani broj radnih sati, tako da su troškovi porasli, što deluje kontraintuitivno, ali je zaista tako. I mislim da nismo u mogućnosti, da niko nije u mogućnosti da na taj način odgovori na taj zahtev. To ne znači da se ne prepoznaje važnost tog pitanja. I ono što se KONUS složio, i to je bio jedinstven stav, su bile dve stvari. Da će fakulteti koji su i do sada izlazili u susret studentima sa snižavanjem ili oslobađanjem od školarine nastaviti to da čine u onim situacijama gde je to potrebno, a i KONUS je uputio jedan dopis premijerki sa molbom da se osnuje fond za najugroženije studente. To je jedna stvar da se ipak nadamo da će se nešto u tom smislu desiti, jer realne okolnosti su teške i očekujemo da će biti i sve teže i ne želimo da ugrozimo status studenata. Ja moram da kažem i da su Ujedinjene nacije prepoznale ovaj problem i da je u avgustu izašla jedna studija Ujedinjenih nacija o tome šta će biti sa obrazovanjem tokom i nakon COVID-a. I oni su utvrdili da će preko 23 miliona đaka i studenata na globalnom nivou morati ili da prekinu ili da odustanu od školovanja. Znači, to je jedan ogroman globalni problem sa nesagledivim posljedicama i mi ne možemo da budemo izuzeti iz te opšte globalne situacije i verujem da će svaki fakultet učiniti ono što može da pomogne svojim najugroženijim studentima.
Ja moram da vas pitam, ne da nabrojite fakultete, ali od 31 fakulteta Univerziteta u Beogradu, koliko fakulteta je, koji je to procenat koji je do sada izlazio studentima u susret na taj način smanjenjem školarina?
100%. Svi. Apsolutno svi fakulteti su pomagali svojim najugroženijim studentima i nastavit će to da čine. To je redovna praksa, to nema veze sa COVID-om. Svake godine se jednom broju studenata odobrava smanjenje školarine ili čak potpuno oslobađanje od školarine.
Oko 12.000 studenata živi u studentskim domovima. Koliko su oni bezbedni, da li im je omogućena bezbednost i koliko su sigurni da neće jednoga dana, naravno da to ne može niko da predvidi, ali da neće biti sutra morate da se iselite iz domova?
Vi znate, u prošlom semestru bilo nekoliko vrlo nezgodnih situacija koje su se desile nekrivicom uprava studentskih centara u Srbiji. Što se tiče studentskog centra u Beogradu, on je izuzetno dobro organizovan i stečena iskustva u proteklom semestru su pretočene i u neke inovirane propise, tako da je neka zaštita studenata i pažljivo praćenje epidemioloških mera odobreni od strane kriznog štaba. I što se tiče studentskih domova, oni su zaštićeni onoliko koliko mogu da budu. Važno je reći jednu drugu stvar, da student je zaštićen na fakultetu, mislim da je zaštićen u studentskom domu, ali dan traje 24 sata i ne samo studenti, nego svi mi moramo odgovorno da se ponašamo tokom celog dana da bismo sveli rizik od zaraze na minimum. I to jeste sad već malo naporno, dugo ovo traje, a to je jedini način da sačuvamo i sebe i druge.
Da se odmaknemo od trenutne situacije i pandemije, kakve su namere i kakvi su ciljevi univerziteta u Beogradu? Univerzitet je od 2005. potpisnik Bolonjske deklaracije. To je 15 godina, sada je 15. Da li su se iskristalisali neki problemi i šta je to što zahteva reformu?
Znate, prva i najvažnija stvar koja mora da se reguliše, mora da dođe do drugačijeg finansiranja visokog obrazovanja. To je tema kojom se mi bavimo već 10 godina i nadam se da ćemo u nadolazećem periodu uspeti konačno smognemo snage da se bavimo time. To će biti verovatno uključeno u novi zakon o visokom obrazovanju i sa odgovarajućim podzakonskim aktima, jer je dosadašnji način finansiranja fakulteta bio neodgovarajući i pogotovo se ne može zasnivati na broju upisanih studenata. Broj studenata se u Srbiji smanjio iz opštih kretanja koje mi imamo u našoj zemlji, tako da treba da budemo više okrenuti rezultatima koje postižemo, a ne koliko studenata ima u sistemu. Tako da je to jedna stvar na kojoj će se raditi na nacionalnom nivou. Što se tiče Univerziteta u Beogradu, on je postigao veliki uspeh da je sada član jedne evropske univerzitetske alijanse sa još 6 uglednih evropskih univerziteta i sa kojima gradi zajedničku budućnost, sa gde će biti vrlo jake interakcije između svih 7 univerziteta i zajedničkih studijskih programa, i mi smo sada najviše usmereni na ta usaglašavanja i usklađivanja sa tim bratskim institucijama. To je Humboldtov univerzitet iz Berlina, to je univerzitet u Oslu, univerzitet u Aarhusu, to je u Danskoj, l'Université de Paris iz Francuske, katolički univerzitet u Luvenu i King's College u Londonu.
Da li će to značiti i da će mobilnost naših studenta biti na boljem nivou i da će u tom smislu sarađivati ovi fakulteti?
Da, mi očekujemo da se bude pojačana interakcija sa ovim univerzitetima i u smislu mobilnosti da bi se stekla odgovarajuća iskustva. Mi ćemo imati 3 teme koje su od posebnog interesa. To su javno zdravlje, što se eto potrefilo sa ovim COVID događanjima, to je demokratija u društvu, i treće je inovacija i mladi, odnosno studentsko preduzetništvo. I to su teme koje ćemo forsirati. Još jedna koju nisam spomenula, to su naravno klimatske promene, i sve te 4 teme će jako angažovati ne samo naše studente, nego i naše nastavnike.
Univerzitet u Beogradu ima i nemali broj stranih studenta. Da li oni nastavljaju normalno svoje studije, sada i u ovoj situaciji, kako se sad tu dešava?
Da, stranih studenta ima. Mislim, ove mobilnosti su malo sada poremećene i smanjene zbog ove nestabilne situacije, ali što se tiče stranih studenta, oko 5% studenta Univerziteta u Beogradu su strani državljani, znači nemaju srpski pasoš. Jedan deo njih dolazi kroz razmenu, kroz program ministarstva, takozvani Svet u Srbiji. Tako da interesovanje stranih studenata postoji. U celom svetu je sad ta mobilnost malo primirena zbog situacije, ali mi očekujemo da broj stranih studenata u Srbiji, pa tako i na Univerzitetu u Beogradu, nastavi da raste.
Profesorka, želim vam uspešnu godinu i hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vam.
Slušali ste razgovor sa profesorkom Ivankom Popović, rektorkom Univerziteta u Beogradu, koji je vodila Ivanka Joksimović. Sa vama su danas još bili tonmajstor Žarko Bovan, producent Branislav Jerković. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatan dan i prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.